Goeienaand almal. U kan die woord van die Here saam met my oopmaak by Markus hoofstuk 4. Markus hoofstuk 4 waarvan ons die eerste 20 verse gaan saam lees. Die opskrif is gelykenis van die saaier. Sodra jy die plek het, begin ek vir ons lees vanaf vers 1. En hy het nog eenmaal by die see begin leer, en 'n groot menigte het by hom saamgekom, sodat hy in die skuit geklim en op die see gaan sit het, en die hele skare was op die land by die see. En hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse, en vir hulle in sy lering gesê, luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en het opgeëet, en 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval, waar dit nie baie grond gehad het nie, en dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik, en dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei, en dit het gedra 130 en 160 en 100-voudig. En hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, na hom die gelykenis gevra, en hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer, en die sondes hulle vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Die saaier saai die woord, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Net so ook is hulle, by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat, as hulle die woord hoor, te dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom terwille van die woord, struikel hulle dadelik. En hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met die ander, dinge kom in en verstik die woord, en het word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130 en 160 en 100-voudig. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons sit net so dan, bid ons saam. Ons almagtige Vader, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand by mekaar te kan kom en rondom u woord te kan vergader. En Here, terwyl ek hierdie gedeelte gelees het en ek opgemerk het hoe u gesê het, luister, en die wat ore het, laat hom hoor. Here, en ek kom bid en ek kom vra dat u vanaand vir ons sal help om te luister na u woord. Ek kom bid, Here, dat u met die Heilige Gees by elke sitplek sal beweeg. En Here, dat U in harte sal werk, dat U ons gedagtes gevange sal neem, ons weet die siele vyand is daarop uit, soos ons gelees het, die voëls van die hemel, wat daarop uit is om hierdie saad, wat vanaand gesaai gaan word, te vat. En daardeur kom bid ek, Here, dat U ons gedagtes op U en U woord sal rig, en nie op 'n mens nie. En Here, dankie, dat ek ook hierdie dinge kan vra, in u naam alleen. Amen. As teksoordenking hou ek vir u voor vers 2 en 3 van ons geleesde gedeelte en hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê, luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Vanaand wil ek met u praat onder die tema die gelykenis van die saaier. Wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan vind 'n mens waar Jesus besig was om by die see 'n klomp menigte mense wat hom gevolg het, te leer aangaande die koninkryk van God. Jesus het baie keer in die sinagoge die mense ook geleer, maar daar was kere wat hy hulle ook buite die sinagoge geleer het. En van die gevalle waar ons sien waar Jesus mense buite die sinagoge geleer het, was by die bergpredikasie gewees. Daarin sien ons waar Jesus daar by die bergpredikasie klomp dinge aan die mense voorgehou het, soos die saligsprekeninge, en waar hy ook gesê het, dat die kinders van God is die sout en die lig van die wêreld. Maar klomp kere het Jesus 'n menigte by hom gehad, wat hy dan geleer het. En in hierdie gedeelte in Markus 4, sien ons, dat Jesus 'n klomp menigte weer, daar het weer 'n klomp menigte na hom toe gekom, en weer het hy hulle geleer, en hierdie keer was dit naby die see gewees, waar Jesus met hulle gepraat het. Deur Jesus het soms met die mense in gelykenisse gepraat, sodat hulle kon verstaan wat hy aan hulle wil oordra. Baie van Jesus se gelykenisse het hy vergelyk met die natuur, sodat die mense die kerngedagte daaruit kon sien. Jesus het ook afsonderlik met sy disippels gepraat en hulle geleer, maar teenoor die skare het hy in gelykenisse gepraat. En hier in Markus 4 vind ons 'n gelykenis van die saaier wat Jesus vertel het, en hy het dit nie verniet vertel nie, dis nie verniet vir ons opgeteken nie. Jesus wou 'n sekere doel en 'n les wou hy vir ons hier tuisbring en ook by die groot menigte. En wat interessant is, is die Here Jesus begin in vers 3 met die woorde luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En dan weer in vers 9 wat hy sê, en hy sê vir hulle, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. En deur hierdie herhaling wou Jesus klem lê dat die skare moes geluister het na hierdie gelykenis wat van die saaier wat hy vir hulle wil vertel. Daarin lê iets belangrik en hulle moes oplet. Hulle moes dit in harte neem. Die saaier in hierdie gelykenis kan gesien word as die boodskapper en die saad wat gesaai word as die woord van God. Markus 4 vers 14, die saaier saai die woord. En in hierdie geval sien ons duidelik dat Jesus gekom het om die woord van God te saai en dat daar mense was wat nie hierdie woord van Jesus altyd aangeneem het nie. Sommige mense het aanstoot geneem. Sommige mense het omgedraai en Jesus nie meer gevolg nie. En die skare waarmee Jesus te doen gekry het, dit wat die gelykenisse wat hy oorgedra het, die verhale wat hy vertel het en die groot menigte mense wat hom altyd gevolg het, daarin was daar 4 tipe harte vir ons geopenbaar. Daar was altyd 4 tipe harte en dit is wat Jesus by ons wil tuisbring vanaand. Jy sien baie van die mense, soos ek al reeds gesê het, het weggestap. Hulle het vergeet van Jesus se woorde en hulle het aangegaan met hulle lewe en geleef soos hulle geleef het. Daar was mense gewees soos die fariseërs en die skrifgeleerders, hulle was in hulle sinne verblind, hulle het nie hulle sonde en hulle skynheiligheid raak gesien nie, hulle het nie Jesus se woorde aangeneem nie. En dieselfde vind ons vandag in vandag se tyd, waar ons sien dat die Here predikers aangestel het om sy woord, die blye boodskap te verkondig, dat Jesus red aan die mense. En net soos daar vandag nog mense wat in gemeente sit en wat in die wêreld rond beweeg, wat die woord van God hoor, maar dan stap hulle by die kerk uit en hulle gee nie ag op wat gesê is nie. Hulle red nie op dit wat gesê is nie. Hulle laat toe dat die siele vyand kom en hierdie saad wat gesaai is, te steel. Maar daar is ook mense wat die woord van God aanneem, wat toelaat dat die Heilige Gees die werk in hulle harte kom doen en dat die woord van God hulle verander. Vanaand wil ek met u praat, ek wil hê ons moet fokus op die 4 tipe gronde waarop die saad gesaai het en dan gaan ons ook dan kyk na die 4 tipe harte wat hier geopenbaar word. En daardoor is het belangrik dat u vanavond vir die Here sal vra om vir u te wys by watter een van hierdie vier tipe gronde u is. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte en dit is die deel wat langs die pad geval het. Ons gaan kyk na die deel wat langs die pad geval het. Markus 4 vers 4 en terwyl hy saai het 'n deel langs die pad geval. Die heel eerste plek waar die saad wat gesaai is geval het, was langs die pad gewees. Daar was 'n nou paadjie gewees waarop die persoon wat hierdie saad sou gesaai het opgeroop het en terwyl hy dan geroop het, het hy die saad gesaai en die heel eerste deel van hierdie saad het juis langs hierdie pad geval. En die grond langs hierdie pad was nie bewerk gewees nie, met ander woorde, dit was nie voorberei gewees om iets te plant nie. Dit was harde en onbewerkte grond gewees. En omdat hierdie grond se oppervlakte hard was, het dit gekeer dat hierdie saad kon ontkiem in die grond en dat hy sy wortels kon uitskiet om te kan groei. Hierdie saad het glad nie eers 'n kans gehad om in die grond in te gaan en sy wortels in te skiet sodat hy kan groei nie. Hierdie saad was sigbaar gewees daar langs die pad. Dit was maklik gewees om dit te kan vertrap of om dit te kan wegvat. En as gevolg van dit het die voëls van die hemel gekom en dit het hierdie saad opgepik. Maar ons lees ook in die evangelie van Lukas waar hy sê ek lees vir u Lukas 8 vers 5 'n saaier het uitgegaan om sy saad te saai en toe hy saai val dit deel langs die pad en is vertrap. So hierdie saad was nie net deur die voëls opgeëet nie, maar dit was ook vertrap gewees deur die mense wat daar verby geloop het. Hierdie saad het geen nut meer gedien nie, want het was vertrap en opgeëet. En Jesus het deur hierdie beeld van die harde grond, het hy gebruik vir 'n doel en 'n rede, want hy wou hierdeur bekend maak, dat daar mense is, wat se harte soos hierdie harde grond is, wat langs die pad geval het, wanneer hulle die woord van God hoor. Want die Here Jesus sê, juis in vers 15 van ons geleesde gedeelte, en dit is hulle wat langs die pad is, wat die woord wat gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Die tipe mense wat hier na vore kom, is iemand wat die woord van God hoor, maar hy verstaan dit nie, hy gee nie ag daarop nie, dis nie vir hom belangrik nie. Hy luister na die woord wat gepreek word, maar dit gaan net in by die een oor en dit gaan weer by die ander oor uit. Sy gedagtes is op ander plekke. Hy dink wanneer hy in die kerk sit aan ander dinge wat hy by die huis vanmiddag gaan doen of dit wat hy nog in die week moet doen. Hierdie persoon hoor dat hy hom moet bekeer van sy sonde. Hy hoor dat hy hom na God toe moet draai vir redding, maar weens die hardheid van sy hart en sy liefde vir sonde en vir die dinge van die wêreld, red hy nie op God se woord nie. Hy laat nie toe dat die Heilige Gees die werk doen in sy hart nie. En dat die woord van God vir hom oopgebreek word om hom te kan verander nie. Maar hy sien, vriende, hy beskou die woord van God as dwaasheid. Hy kan nie insien en verstaan hoekom hy moet verander nie. Hy kan nie verstaan hoekom hy moet breek met sonde en hoekom hy gered moet word nie. Hy kan nie verstaan hoekom hy moet onderwerp aan die woord van God en aan God self nie. Dis vir hom dwaasheid. En daardeur stap hierdie persoon uit die kerk uit en hy gee plek vir die siele vyand om die saad wat gesaai is weg te vat. Paulus skryf onder die leiding van die Heilige Gees in 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. 1 Korintiërs 2 vers 14, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. In hierdie harde hart van hom, en in sy dwaasheid, en in sy blindheid, sê hierdie persoon, wat in hierdie type situasie is, sê in sy hart, dat daar vir hom geen God is nie. Psalm 14 vers 1, wat sê, vir die musiekleer op Psalm van David, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie, slegs afskuwelik maak hulle hul dade, daar is niemand wat goed doen nie. Die voëls van die hemel, waarvan in hierdie gelykenis gepraat word, staan bekend as die duiwel, of althans die siele vyand. Die duiwel is juis die een wat daarop uit is, om die mens wat vaszit in sy sonde, te verblind in sy sonde, sodat hy moet dink dat hy reg is, dat hy goed is, dat hy nie so sleg is, soos die ander mense nie, terwyl hy nie eintlik is nie, terwyl hy eintlik verlore is, in sy sonde. En wanneer iemand die woord hoor, en nie ag jy daarop nie, en hy stap by die kerk uit, dan kom die duiwel juis, en hy kom vat daai woord weg, wat gesaai is, sodat die persoon moet vergeet, oor dit wat die Here met hom gepraat het, en so die duiwel kan keer, dat die persoon nie verander word nie. Maar dit is nie al wat die siele vyand doen nie. Hy gebruik juist hierdie geleentheid, om die siele sy gedagtes besig te hou. Wanneer een ongeredde persoon in een dienst sit, waar die evangelie boodskap uitgaan, dan is die siele vyand geneig, om die persoon sy gedagtes besig te hou met ander dinge, so dat hy nie moet red op dit wat belangrik is vir hom nie. En so dat hy ook nie by God kan uitkom nie. En baie mense, baie kerkgangers, wat vir jare in die kerk sit, maar wat nog nie by die punt uitgekom het van wedergeboorte nie, wat nog nie hulle lewens vir die Here Jesus gegee het nie, is geneig om sondag vir sondag in die kerk te sit, want dit raak vir 'n routine, dit raak 'n gewoonte om te gaan sit in die kerk en te luister na die woord van die Here, en daarna gaan hulle weer aan met 'n normale gang, en baie keer dan sit hier die mense met 'n hart wat verhard is, 'n hart wat nie meer daarop ingestel is om self ondersoek by die huis te gaan doen nie, om toe te laat dat die woord van God met hulle praat nie, maar ek kom sit uit by die kerk om te luister na die woord, en so misrui die duivel hulle, so kom die duivel met sy reens, wat hy hulle gedagtes mee volmaak. Baie mense is so verhard al in hulle sondes, dat het pla hulle nie meer nie, hulle gee nie meer ag op die woord van God nie. Hulle kom dalk net kerk toe, omdat hulle kinders in die sondagskool is, maar hulle kom nie kerk toe vir, waarvoor dit eintlik belangrik is om te luister na dit wat die Here wil sê nie. In die hartseer van hierdie saak is, daar gaan eendag een oordeelsdag wees, vriende. Daar gaan enige dag aanbreek waar hierdie woord van God, hierdie mense wat sterf in hulle sondes, wat die woord gehoor het, maar nie aggegee daarop nie, en wat verlore gegaan het, gaan daar 'n dag aanbreek waar hulle geoordeel gaan word deur die woord van God. Die Here sê juis in Johannes 12 vers 48, Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat om oordeel, die woord wat ek gespreek het, sal om oordeel in die laaste dag. En daardeur, maak vanaand seker, u is nie in hierdie deel nie, en as u in hierdie deel is, as u in hierdie type grond, by hierdie type grond is, waar u hart verhard is, of waar u sit en nie luister op God se woord nie, dan is het belangrik dat u vanaand sal let op hierdie gedeelte, en dat hy sal bekeer, en na God toe sal draai, anders te gaan hy eendag deur hom geoordeel word. Maar dit bring ons ook by ons tweede gedagte, en dit is die deel wat op die rotsagtige plek geval het. Markus 4 vers 5 en 6, en 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval, waar dit nie baie grond gehad het nie, en dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie, en toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat het geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Die tweede deel, waarop die saad geval het, was op die rotsagtige plek gewees, en net om die oppervlakte vir u beter te, so dat u het beter kan verstaan, is het belangrik om in gedagte te hou, dat hierdie was nie loskrippe gewees, wat op die oppervlakte gelee het nie. Die boere van daai tyd sou eers voordat hulle geplant het, sal hulle alle klippe en stokke en alle onderwerpe sal hulle eers verwyder het, voordat hulle gesaai het. Maar hierdie rotsagtige plek is meer rotse wat onder die grond was en wat dan in hierdie diepte gelee het, so dat wanneer die land geploeg is, dan was hierdie klippe nie raak gesien nie. En die saad wat op hierdie oppervlakte geval het, het wel op die grond geval, dit het begin ontkiem, maar sy wortels het nie gegroei nie, want het kon nie deur die grond, deur hierdie rotse, dit kon nie deur dit ingegaan het nie, hy kon nie vaste wortels in hierdie grond kry nie, omdat hierdie rotse, hierdie klip, daar was en gekeer het, dat hy sy wortels in die grond kon inskiet. Hierdie saad het nog steeds gegroei, inteendeel, hy het vinniger gegroei, as wat het normaalweg sou groei, hy het vinnig opgeskiet, vinniger as normaal. Maar die hartseer is soos ons lees in vers 6, en toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Die son het opgekom, en het hierdie plant verskroei. Hierdie plant het nie wortels in die grond gehad, waarmee hy gevoed kon word, en in die lewe gehou kon word nie. En die Here Jesus wou deur hierdie deel van die rotsagtige plek, wou hy bekend maak, dat daar mense is, wie se hart is soos hierdie deel. En ons sien in vers 16 en 17, watter soort mense dit is. Ek lees vir u vers 16 van Markus 4. Net so ook is hulle, by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd, later is daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelijk. Daar is mense wat die woord van God, die blye boodskap van redding hoor, dat die Here Jesus een mens se siel het genade uit wil red, dat hy gesterf het aan die kruis vir ons sondes, dat hy vergifnis aanbied vir ons sondes. Vir elkeen wat in hom glo en hom aanneem as hulle verlosser en saligmaker, maar die persoon in hierdie deel, by die rotsagtige plek is die teenoorgestelde een van die een wat ons by die eerste plek gesien het, wat langs die pad geval het. U sien, hierdie persoon, hy neem hierdie woord, wat hy hoor, dit maak hom opgewonde, daar kom blydskap by hom op, so dat hy ook dan sy lewe vir die Here wil gee. Hy wil ook 'n kind van God word, hy wil ook vorentoe gaan om 'n oorgawe te maak, so dat die Here sy siel ook uit genade uit moet red. Maar wanneer die predikant dan 'n uitnodiging maak, dan sal hy na vore gaan. En hy sit dalk hier en hy sê, maar dit is goed dat hy na vore gaan, want dit is wat ons wil hê, maar hy sien, hierdie persoon, wanneer hy vorentoe gaan, wanneer hy dan hierdie oorgawe maak, dan stap hy daar weg met die wete, dat hy het nou 'n oorgawe gemaak, hy het nou 'n gebed gebid, maar hy sien, hy het nie werklik aan die Here Jesus oorgegee nie. Hierdie persoon het nie ware berou gehad van sy sonde nie. Hy het nie weggekeer van sy sonde nie. Hy het nie werklik besef dat hy 'n verlore sondaar is en dat hy die Here Jesus nodig het nie. Hy het nie die koste bereken oor wat dit gaan kos om die Here Jesus te volg en sy lewe totaal en al aan hom oor te gee nie. Hierdie persoon het op sy emosies gebou en hy het weggestap met die wete dat hy 'n gebed agter 'n predikant aangebid het en die predikant het vir hom gesê, nou is jy 'n kind van God, welkom in God se familie. En met hierdie emosionele oorgawe loop hierdie persoon rond en hy vertel vir almal dat hy het hierdie oorgawe gemaak, hy is ook nou 'n kind van God, hy het 'n gebed agter 'n predikant aangebid, terwyl hierdie persoon eintlik net op emosie gebou het. Die hartseer is, vriende, hierdie persoon het nie toegelaat dat die woord van God sy hart en sy lewe verander nie. Dit het nie 'n inslag in sy hart gevind nie. Daar het nie 'n deurbraak in sy lewe gekom nie. Dit het die saad het bo kan die grond gebly. Die wortels is nie geanker in die woord van God nie, maar dit is geanker op emosies en 'n valse fondament. En hierdie oorgawe van hierdie persoon, wat hy gemaak het, is egter net tydelik, omdat hy op 'n valse fondament staan. Want u sien, daar is 'n spreekwoord wat sê dat wanneer die taaier die teer slaan, dit is wanneer ware geloof na vore kom. Dit is dan wanneer jou hart bekend gemaak word, wat dan wys of jy waarlik op die ware fondament staan. Die storms en die verdrukkings en die vervolgings in die lewe is daar om die fondasie te skud. En wanneer die fondasie van hierdie persoon, wat hierdie emosionele oorgawe gemaak het, maar dit nie waarlik bedoel het nie, wanneer sy fondasie geskud word, dan sien 'n mens dat hy eintlik op 'n valse fondasie gebou het. Die Here Jesus sê juis in Matteus 7 vers 26 tot 27, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het, en die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai en teen hierdie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. Jesus self het ook in Markus gewaarsku, dat hierdie persoon wat op hierdie emosies gebou het, dat het net tydelik is, want wanneer swaar tye sal kom, wanneer moeilike tye kom, waar hy vervolg gaan word, terwille van die Here Jesus, dan sal hy self struikel. En dit sien ons in vers 17, wat sê, maar geen wortel in hulle self het nie, hulle is net vir 'n tyd, later as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelik. Wanneer hierdie persoon besef, dat het nie so makkelijk is nie, dat daar versoekings en beproevings oor sy pad kom, en omdat hy nie gebou is en geanker is in die woord nie, sal hy val en struikel en besef, maar hierdie is nie vir my nie. En dan sal hierdie persoon terugdraai na sy ou wee, hy sal aangaan met sy ou lewe en sy sonde, want sy oorgawe was net tydelik gewees. Dit was nie waarlik gewees nie. Die hartseer is hierdie gebeur presies nog vandag in die tyd waarin ons lewe. Daar is mense wat ook een keer gebed agter 'n dominee aangebid het en hierdie oorgawe gemaak het en vandag dink hulle dat hulle ook nou gered is omdat hulle hierdie gebed gedoen het. Maar hulle is nie waarlik weergebore nie, want hulle lewe na die tyd wys dit nie. En hierdie oorgawe wat hulle gemaak het, wys dit hou net vir 'n kort rukkie. En dan besef hulle, maar dit wat vir my beloof is, of dit wat ook al die prediker gesê het, dit wat ek gedink het, ek gaan kry as ek my lewe vir die Here gee, besef hulle, dit is nie so nie, dit realiseer nie, en wanneer die pad moeilik raak, dan keer hulle terug na hulle normale gange. Baie mense se lewens wys nie eers dat hulle gered is nie, want hulle bou nog die heeltyd op hierdie valse fondasie. En liewe broer en suster, hieruit kan ons ook duidelik sien, dat ware bekering bly vir ewig, want wanneer die Here Jesus jou siel uit genade uitkom red, dan hou dit vir ewig. Wanneer die Here jou verander, kan jy nooit weer dieselfde bly nie. En God sit hierdie werk wat hy begin het in jou lewe, sit hy voort. Jy staan op sy woord, jy word daarin geanker, jy bou op sy woord, maar wanneer jy bou op 'n valse fondasie, dan is dit net tydelik. Daardoor maak vanaand seker dat jy waarlik gered is, dat jy waarlik op die vaste fondasie gebou is, op die Here Jesus en op sy woord. Dit bring ons ook by ons derde gedagte, en dit is die deel wat in die dorings geval het, Markus 4 vers 7, en 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom, en het verstik, en dit het geen vrug opgelewer nie. Die derde deel, waarop die saad geval het, was 'n gebied gewees waar dorings was, en hierdie grondse oppervlakte was bewerk gewees, en die grond het goed gelyk, maar jy sien, het was besmet gewees met dorings. Nadat hierdie saad ontkiem het en opgekom het, het die dorings en die onkruid terselfde tyd opgekom, en dit het hierdie plant wat besig was om te groei, verstik. Want hierdie dorings en hierdie onkruid het die meeste van die ruimte, die vog, en die voeding en die sonlig wat dit nodig gehad het, het hierdie dorings gevat. En daardeur het dit geen vrug opgelewer nie, maar dit was besmoor deur hierdie onkruid en deur hierdie dorings. En weer eens wou die Here Jesus hierdie deel vergelyk met die derde soort hart wat daar is wanneer die woord van God gesaai word. Jesus sê die volgende in vers 18 en 19 van Markus 4, en hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. Die type mens in hierdie verband is mense wat die woord van God hoor. Hulle hoor die evangelie, dat hulle moet bekeer van hulle sondige weg en na God toe moet draai. Maar hier diep in hulle hart het hulle nog 'n liefde vir die rykdom. Hulle het 'n liefde vir die dinge van die wêreld. Sy hart is vol van die dinge van hierdie wêreld. Sy liefde lê by die dinge van die wêreld. Dit is so groot dat hierdie saad wat gesaai is, dat dit nie plek vind in sy hart nie. Want hier die dinge van die wêreld kom en het verstik hier die saad, so dat nie sy lewe kan verander nie, so dat hy nie na die plek kom waar hy die geloofstap neem en sy lewe vir die Here Jesus gee nie. Hierdie persoon is so verblind deur die rykdom van hierdie wêreld dat hy dink dat het gaan net oor die hier en nou, en nie oor die lewe hierna, en oor dit wat die Here Jesus vir 'n mens kan en wil doen nie. Hy dink dat die dinge van die wêreld meer werd is vir hom, en dat dit vir hom ware geluk bring, terwyl dit nie so is nie. En daar is juist vir ons 'n voorbeeld opgeteken in die woord van God. Ons lees van die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het, en hy vra vir Jesus, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Ek lees vir u dit, Matteus 19 vers 16, en daar kom een na hom en sê vir hom, Goeie meester, watter goeie dinge moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? Vers 20, die jong man sê vir hom, Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af, wat kom ek nog kort? Jesus antwoord hom, As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hier, volg my. Maar toe die jong man die woorde hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hierdie jong man het hierdie geleentheid gehad, daai dag, om sy lewe met die Here Jesus reg te maak, want hy het tog na die regte persoon toe gekom. Hy het na die Here Jesus gekom. Die een wat hom kan red, die een wat sy sondes kan vergewe, maar omdat hierdie man se hart by sy rykdom was, en Jesus het gesien het, het hy besef, dit gaan hom kos om van sy rykdom ontslae te raak. En toe hy dit besef, toe hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad, die rykdom en die wêreldse dinge het hom verstik. Dit het hom gekeer om deur te gaan met die Here Jesus, om sy saak met hom reg te maak. Om daai geleentheid te gebruik. Die prys was te duur gewees vir hom. Hy was nie bereid om hierdie prys te betaal nie. Want die liefde was by die dinge van die wêreld. En dieselfde vind ons in hierdie gedeelte waar die Here Jesus wil uitbeeld. Daar is mense wat die woord hoor, wat besef maar ek wil my lewe vir die Here gee. Ek wil 'n kind van God word, maar dan besef hulle, dat het gaan hulle 'n prys kos, dit gaan kos, dat hulle moet nee sê, vir die dinge van die wêreld, en vir sy plesiere, en dan raak hulle ook bedroef, en hulle stap weg, en hulle laat hierdie geleentheid, verbygaan, waar die Here Jesus hulle siel uit genade uit kan red, En dis hoekom Paulus onder die leiding van die Heilige Gees die volgende aan die jong Timoteus geskryf het, ek lees vir u 1 Timoteus 6 vers 9 en 10, maar die wat ryk wil word val in versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerkhede wat die mense laat wegsink in die verderf en ondergang, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewel, En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Paulus waarsku teen rykdom en geldgierigheid, want dit is 'n ewel. Dit laat 'n mens afdwaal van die geloof, dit laat jou wegsink in die verderf. En baie mense is vandag meer bekommerd oor hulle besigheid, oor hulle rykdom, wat hulle hier vir hulle op aarde by mekaar maak, as wat hulle bekommerd is oor hulle siele, wat eintlik meer werd is. Want hierdie lewe is net tydelik en gou gaan dit verby. En as jy in jou sondes sonder die Here Jesus sterf, dan sal jy vir ewig en vir altyd verlore gaan. As die Here jou vanaand roep om jou saak met hom reg te maak as dit nog nie is nie, dan moet jy juist na hom toe kom, jy moet luister, jy moet daarop ag gee. Want dit wat die Here vir 'n mens kan gee, vriende, het ewigheidswaarde. Sonder hom is jy niks nie. Dit bring ons ook dan by ons laaste gedagte, die deel wat in die goeie grond geval het. Markus 4 vers 8 en 'n ander deel het in die goeie grond geval en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei en dit het gedra 130 en 160 en 100-voudig. Die laaste gedeelte waarop die saad geval het, was op die goeie grond gewees. Hierdie grond se oppervlakte was nie soos die ander drie gronde sin gewees nie. Sy gebied was ook weg van die pad af gewees, sy grond was los en sag gewees. En dit het ook genoeg diepte gehad vir die saad om sy wortels te kan uitskiet en vrug te kan dra. Daar was geen rots of dorings betrokke nie, dit was skoon en voorbereide grond gewees en weens die kondisie van hierdie grond kon dit goeie vrug voortbring. En die vrug wat hy voortgebring het, was 130, 160 en 100-voudig gewees. Die type hart wat Jesus hier wou uitbeeld, vind ons in vers 20, en dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130 en 160 en 100-voudig. Die persoon se hart by hierdie deel waar langs die saad gesaai is, is heeltemal anderste as die ander drie sin. Hier vind ons 'n hart wat voorberei word deur die Heilige Gees, sodat wanneer die woord gesaai word van God, wanneer hy dit hoor, dat sy hart ontvanklik daarvoor sal wees. Die Heilige Gees gaan juis vooruit om harte voor te berei vir die woord wat gaan uitkom. Maar wanneer hierdie persoon die woord dan hoor, dan laat hy ook toe dat die Heilige Gees in sy hart werk en dat hy die woord vir hom oopbreek en dan reageer hy op God se woord, want hy verstaan dit en hy pas dit dan ook toe in sy lewe. Hy word 'n dader van die woord, hy neem God se woord aan en ons almal weet 'n dader van die woord is iemand wat oorgaan tot in aksie. Hy doen wat God se woord sê, Jakobus 1 vers 22, en word daders van die woord en nie net hoorders wat jy self bedrieg nie. En dit is presies wat hierdie persoon by hierdie gedeelte doen. Hy neem die geloofstap, hy reageer op God se stem deur te bekeer van sy verkeerde weer, weg te draai van sy sonde na God toe, sodat die Here sy siel uit genade uit kan kom red. Die wonderlikste van alles is dat ware bekering bring altyd goeie vrugte na voor. Jesus self sê dat hierdie persoon wat oorgaan tot daai stap in geloof en 'n ware oorgawe maak, waarlik weergebore word, dat hy vrugte sal voortbring in sy lewe. Hierdie vrugte staan bekend as die vrugte van bekering, want dit wys dat daar verandering in jou lewe plaasgevind het. Matteus 7 vers 20, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Maar dis nie al vrugte wat voortgebring word wanneer die Here mense siel kom red uit genade uit nie. Ons sien ook dat die vrug van die Gees word voortgebring, want wanneer 'n mens gered word, ontvang jy die Heilige Gees en die Heilige Gees bring hierdie vrug van die Gees voort in jou lewe. En hierdie vrugte word dan voortgebring in die kind van God se lewe. Hierdie vrugte sluit die volgende in Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Maar dit stop nie net hier nie. Hoe meer die kind van God groei in die Here Jesus, hoe meer hy sy woord bestudeer en dit toepas in sy lewe, hoe meer vrug bring hy voort in sy lewe. Psalm 1 vers 3, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nie almal gaan dieselfde hoeveelheid vrug voortbring nie, sommige gaan 30, ander 60, maar vrug sal daar wees in die kind van God se lewe. Baie mense in vandag se tyd sê dat hulle kinders van God is, maar hulle lewens wys dit nie. Daar kan die vrug in hulle lewens gesien word nie. Ander mense se lewens getuig van dat hulle kinders van God is, want 'n mens sien dat daar 'n liefde vir God is, dat daar 'n liefde vir sy woord is, dat daar 'n haat is vir sonde en vir die dinge van hierdie wêreld. En mens kan sien hoe hulle lewens radikaal verander het en hoe hulle nie meer dieselfde mens was as wat hulle was nie, en hoe hulle groei en die Here Jesus. En dit is 'n lewe wat waarlik getuig van wedergeboorte. Maar wanneer daar nie 'n liefde is vir God en vir sy woord en vir sy dinge nie, en jou lewe nie verander het nie, dan moet jy seker maak vanaand dat jou saak waarlik reg is met die Here Jesus, en dat jy waarlik weergebore is. En die hartseer is, dat Jesus het hierdie met 'n doel en 'n rede dat hy hierdie gelykenis vertel, so die mense kon verstaan, dat nie almal reageer op God se woord nie. Daar is werklik min, wat het op hierdie punt kom, waar hy die geloofstap neem, waar hy 'n ware oorgawe aan die Heer Jesus maak, en waar hy hom aanneem as hy verlosser en saligmaker. Ek sluit af, kom ons vat saam. Ons het vanavond gekyk na vier tipe gronde waarop die saad geval het. Die deel wat langs die pad geval het, kan vergelyk word met die persoon wat die woord hoor, maar sy hart is verhard, dis vir hom dwaasheid, hy vergeet dadelik, die duivel kom en hy vat die saad weg. Die tweede gedeelte was die rotsagtige plek. Die persoon hoor die woord, hy raak opgewonde daaroor, maar dit dring nie deur tot sy hart nie. Wanneer daar verdrukkings kom, dan val hy, want hy was gebou op 'n valse fondasie. En dan die deel wat langs die dorings geval het, die persoon hoor die woord, maar weens die liefde wat hy vir die wêreld het en vir sy rykdom, is hy nie bereid om die prys te betaal nie. En dit verstik die woord, dat dit nie deurdring en dat daar nie vrug voortkom in sy lewe nie. En dan die deel wat in die goeie grond geval het, die persoon hoor die woord, hy laat toe dat die Heilige Gees hy die werk in sy hart doen, hy gaan oor tot aksie, hy neem die woord van God aan, en hy gaan ook waarlik deur met die Here Jesus, en daar word goeie vrug voortgebring in sy lewe. Die Here het vanaand duidelik met u kom praat en kom wys, dat daar vier tipe harte is, wanneer die woord gesaai word. Nie almal reageer positief op God se woord nie, daar is sommige wat wegstap, wat dadelik vergeet, daar is ander wat opgewonde raak oor dit, maar wanneer hulle die koste bereken, dan besef hulle, dat het gaan hulle alles kos, en dan stap hulle bedroef weg, want hulle is nog lief vir die wêreld, en vir sy dinge, en dan is daar die wat toelaat, dat die Heilige Gees die werk in hulle harte doen, en hulle neem God se woord aan. As jy vanaand, jy self met hierdie vier gebiede moes meet, waar sou jy gewees het? Is jy dalk vanaand die een wat God se woord hoor, en jy besef, jy is 'n sondaar, jy het God nodig, maar jy is bang oor wat mense gaan sê, jy is bang oor wat jou familie of jou vriende gaan sê, as jy die Here Jesus aanneem, as jou verlosser en saligmaker, of hou die dinge van die wêreld, waarvoor jy so lief is, die rykdom en die sonde is jou weg, om waarlik deur te gaan met die Here. As dit so is, is dit belangrik, dat jy vanaand sal luister na God se woord, dat jy sal doen wat dit sê, vra die Heilige Gees om jy te help, om gehoorsaam te word aan God se woord, en te antwoord op sy roepstem. Die Here verwag dat jy 'n dader sal word van sy woord, dat jy vrug sal dra. As jy dit nie doen nie, besef dat wanneer jy nie jou saak regmaak nie, en jy gaan eendag verlore, dat hierdie woord van God jy eendag gaan oordeel by die groot wit troon oordeel. Mag die Here jy genade gee. Amen. Here, dankie dat ons vanaand na jy woord kon geluister het. Here, dit was 'n ernstige woord wat uitgegaan het, want Here, jy woord sê duidelik dat hierdie woord gaan ons eendag oordeel as ons nie luister en daarop reageer nie. En Here, daardeur kom bid ek vanaand, dat as jy iemand is wat hier sit en wat besef dat hy nog nie aan u behoort nie, dat hy al die tyd op 'n valse fondasie gebou het, Here, dat u waarlik hom sal help om tot die geloofstap te gaan. Here, en dat u hierdie dinge wat hom dalk kan keer, die liefde vir die wêreld en al hierdie dinge, dat u dit sal wegneem, dat die Heilige Gees die werk in sy hart sal doen, en dat hy op die einde van die dag by die kruis sal uitkom, waar hy ook sy lewe vir u gee, en toelaat dat u die werk in sy hart doen, en dat u hom waarlik kom red. Here, help ons ook om te bid as u kinders, dat die Heilige Gees harte sal voorberei elke dag, waar ook al ons gaan, waar ons die evangelie gaan verkondig, Sondag, waar die woord uit gaan, dat ons sal bid dat die Heilige Gees die werk sal doen, die grond sal voorberei, so dat siele gered sal word in hierdie laaste dae. Here, gee ons genade en help ons en dra ons deur. Dankie dat ek hier dinge kan vra in U naam alleen. Amen.